Dobar dan, dobrodošli u još jednu emisiju Psihologija uspjeha. Ja sam Tanja Pureta, urednica i voditeljica emisije, a moja današnja gošća, imam čast i zadovoljstvo predstaviti vam Denizu Drusani, izvršnu direktoricu udruge Crveni nosovi, klaunovi doktori.
Dobar dan i hvala vam puno na pozivu i prilici za gostovanje.
Dakle, ja vjerujem, Deniza, da mnogi naši slušatelji sigurno su bili u prilici vidjeti klaunove doktore u nekoj od bolnica ili drugih ustanova gdje djelujete, ali malo tko zna tko su zapravo oni i na koji način ili vi ili na koji način pomažete pacijentima. Pa evo, idemo odmah u srž.
Odmah u srž naših klaunova. Dakle, klaunovi su profesionalni umjetnici. Zapravo je tu često zabuna da li su oni doktori ili nisu. Nisu, oni su profesionalni umjetnici koji se educiraju dugi niz zapravo godina u udruzi. U svim područjima imamo jedan opsežni klaun doktorski kurikulum koji prolaze i tu zapravo prolaze i svoje umjetničke vještine koje vježbaju, koje zapravo zalaze u vrlo veliku dubinu klauna i filozofiju klauna koja je ispod toga i prolaze jako puno područja, dakle od psihologije, komunikologije, bolničkih procedura, dakle puno predavanja koje nam stručnjaci drže kako bi zapravo znali se prilagoditi tom posebnom okruženju u kojem se nalaze, to je u bolnicama, to je u domovima za starije, to je u na primjer potresom pogođenim područjima gdje smo boravili i tako dalje i ulaze u teške životne situacije na način da donose humor, donose radost, donose umjetnost, donose svoj karakter koji je i nespretan i otvoren i životan i na taj način se povezuju sa korisnicima, sa djecom i sa roditeljima. Moram reći da su nam tu roditelji isto zapravo jako veliki korisnici jer mi idemo djeci, ali ako roditelj nije dobro, nije ni dijete dobro i tu je jedna velika povezanost i jako puno zapravo znači to osnaživanje kod roditelja da bi oni mogli svoje djeci u toj situaciji pružiti najbolje, najsmirenije i oni sami biti zadovoljniji.
Stvarno je to fantastično imati takvu jednu pomoć u takvim ustanovima, pogotovo kad boli srce i kad boli duša i tijelo. Međutim, u svakom slučaju netko je došao na tu ideju da uvede klaunove doktore u bolnice. Vjerojatno iza toga stoje neke znanstvene ili praktične spoznaje. Koja je zapravo, idemo reći, suština, logika ili smisao što zapravo, na koji način zapravo oni pomažu i znali se da pomažu stvarno?
Mm-hmm. Pa tu je naoko nešto što izgleda kao uveseljavanje, vedrina, igranje, zapravo ima iza sebe jako puno i edukacije i stručnosti i cijelu filozofiju koju donosi klaun sa svojim raznovrsnim emocijama, jer isto mislimo uvijek da je samo smijeh lijek, nije baš uvijek, jer nekad su suze ono što nam treba, nekad su druge emocije ono što nam treba i tu klaun jako dobro prepoznaje, jako dobro se povezuje. Cijela priča je krenula iz Amerike zapravo, gdje je prvi klaun doktor Michael Christensen, on je inače osnovao, on je dugogodišnji klaun bio i onda je njemu brat na umiranju dao mali kovčežić medicinski i rekao je da bi možda mu to bilo dobro za njegov klaun karakter. I on je tu poslije dobio jedan poziv zapravo u bolnicu i tu je spojio tu cijelu ideju donošenja radosti, donošenja smijeha u bolnice djeci. Nakon toga se to proširilo i na Europu i zapravo imamo jako puno klaun doktorskih organizacija, ali ovisi zapravo u kojem dijelu svijeta, koliko je ta kultura razvijena, koliko je to prepoznato. I tu je sad, što se istraživanja tiče, da, to je velika tema za koju mi kao udruga nemamo puno resursa, ali se rado uključimo kad je neko voljan zapravo ući u istraživanje i postoji dosta istraživanja vani, čak i naše partnerske organizacije, jer smo dio međunarodne organizacije Red Noses International, baš u Češkoj su provodili istraživanje i najviše istraživanja se radi oko našeg programa koji se zove Intenzivan osmijeh, gdje zapravo klaun pomaže djeci kad idu na različite pretrage koje su bolne, koje su zastrašujuće djeci ili kad se ide na operaciju. I zapravo tu se je pokazalo da prisutnost klauna smanjuje anksioznost, smanjuje stres kod djece, ali i mijenja raspoloženje i kod roditelja i kod djece. Da su zapravo oni bolje volje, da smireni, a često recimo klaun kaže i sa osmijehom zapravo odu na putovanje svoje. Jel? I zapravo do tog trenutka uspavljivanja za neku operaciju su oni smireni sa nižom razinom stresa i anksioznosti.
Ovako kad čovjek to sluša, može reći da bi bilo idealno kada bi u svakog pacijenta bio cijelo vrijeme jedan klaun. Kao psiholog mogu reći da su istraživanja pokazala da je smijeh jako, jako važan faktor ozdravljenja i općenito znači mijenjanja te neke situacije iz osjećaja bespomoćnosti u osjećaj da je to samo putovanje na koje se treba ići i to razvijanje emocija, odnosno davanje dozvole da čovjek može sve emocije odraditi, jel naravno, dakle, nije ideja kod nekog pacijenta da bude samo, da bude veseo ako je tužan, dakle, treba odraditi i tugu, treba odraditi strah i slično, tako da vjerujem da jedan klaun može u tome jako, jako puno pomoći. Rekli ste također da, dakle, da ima, da je u drugim zemljama također, dakle, rade takve udruge, pa da dakle, kakve su prakse u drugim zemljama, prije što se vratim na Hrvatsku? Dakle, ono, u kojima je lakše, u kojima je teže, gdje su recimo neke stvari koje su možda, ono, možemo prenijeti na Hrvatsku ili iz Hrvatske van?
Recimo nekakve prakse koje su ujedno i onda i društvene prakse, zapravo sada sve više u Europi povezuje se kultura i umjetnost. I tu se zapravo moglo jako puno dobrih praksi prenijeti. A naravno imamo primjere skandinavskih zemalja, Ujedinjenog Kraljevstva i tako dalje, gdje recimo imaju umjetnost na recept. Dakle, primjer gdje su majci sa postporodiljnom depresijom zapravo propisali uključivanje u neku vrstu umjetnosti, pjevanje, koje njoj zapravo za dušu i za ozdravljenje puno pomoglo. Znači, to se doslovno ide do nekakvih vrlo širokih granica, način na koji se može implementirati cijeli sustav umjetnosti unutar zdravstvenog sustava, unutar socijalnog sustava, i to su nekakvi zapravo koraci dalje u društvu koje svakako možemo napraviti. Mislim da naše društvo je jako otvoreno, otvoreno je za podršku, za pomoć, to je, mi imamo najbolji dokaz naše donatore koji su stvarno dio naše priče i koji to omogućuju, i to je ono što je u Hrvatskoj jaka strana. Mislim da postoji velika otvorenost tu da se zapravo to dalje razvija. Ta potreba za pomoći, podrškom i donošenjem radosti stvarno gdje je potrebno.
Deniza, dakle, upravo ste sad potaknuli, odnosno otvorili jednu zanimljivu temu povezanosti kulture, odnosno umjetnosti i zdravstva. Umjetnost je od davnina poznata kao jedan katalizator emocija. Kroz umjetnost se, dakle, mogu puno bolje razumjeti emocije ili odraditi ih. Dakle, zato i ove grčke tragedije u krajnjoj liniji su nekad bile jako, jako popularne. Pa idemo sad vidjeti općenito, znači, kad dođu klaunovi u bolnice, da li su ti pacijenti samo onako pasivni primatelji ili je njihova uloga nešto aktivnija i zašto je to važno?
Pa tu bi možda iskoristila i priliku reći malo više o našim programima i našem djelovanju. Dakle, Crveni nosovi djeluju u 18 institucija na 124 dječja odjela.
To je samo za Hrvatsku pričamo?
To je samo za Hrvatsku. Naša Hrvatska Crvena nosna udruga se jako proširila. Imamo 4 klaun doktorska tima, Zagreb, Rijeka, Split i Osijek, koji pokrivaju onda zapravo regionalno područje. Prisutni smo i u domovima za starije, što mnogi ne znaju, u 12 domova za starije, i u kriznim situacijama također imamo program za djecu s teškoćama u razvoju, a sada razvijamo i program za djecu s autizmom i već smo prisutni u 2 centra za autizam u Zagrebu i Rijeci. Naši programi su vrlo raznoliki, poznati smo po posjetama u bolnicama, i tu je zapravo ideja gdje klaunovi dolaze u bolnicu, oni u toj jednoj sekundi kad otvore vrata moraju procijeniti šta će napraviti. Dakle, ko je u sobi, jesu to mlađa djeca, starija djeca, jesu roditelji prisutni, nisu. I u tom trenutku zapravo u tom klaun duu, znači u njihovoj interakciji, stvaraju nekakvu mini predstavicu sa trikovima, sa pjesmom, ovisi šta procijene da je u tom trenutku najbolje, a i koji su njihovi osobni talenti, i na to zapravo uključuju djecu. Sad, djeca se mogu doslovno uključiti u trik, oni se mogu uključiti samo sa smijehom, ali tu su stvarno fantastični primjeri djece koja, evo, kažu roditelji, nisu se mogla opustiti, nisu bila nasmijana, nisu mogla uopće u interakciju ući. I ovo je doslovno to što ste rekli, kao katalizator jedan došao, i ono što nam zapravo govore da kasnije ta atmosfera koju donesu jako dugo ostane. To nije tih 10 minuta u sobi, ostaje cijeli tjedan. Čekaju drugi tjedan kada ponovno dolaze. Znači, imamo primjere djeca koja su češće u bolnici i onda ne žele otići taj dan iz bolnice ili doći će klaunovi. Tako da to je, evo, do te razine zapravo ih dirne i uključi. S druge strane, imamo programe koji su cirkus Smile, cirkus Pacijentus, cirkus Varijete. To su zapravo programi koji su vrsta umjetničkih radionica sa korisnicima. Imamo ih za starije, za djecu i za djecu koja su zapravo tražitelji azila. Bili smo upravo sada u hotelu Porin sa takvim programom i tu se naši korisnici direktno uključuju. Dakle, kod starijih je to obično povezivanje sa nekim talentima iz mladosti. Dakle, ljudi su se stvarno svačime bavili, da li je to bilo pjevanje, ples, recitacije, i oni se jako rado tu uključe, i na kraju, nakon tjedan dana vježbanja, predstave, zapravo napravi se predstava za ostale korisnike u domu. Kod djece su to onda češće zapravo stvarno žonglerske vještine i ove cirkuske vještine, trikovi koje mogu uvježbati, ili ples, hula hop i tako dalje, i onda to predstavljaju. Ono što tu, osim što se oni uključuju u vid umjetničke aktivnosti, nakon toga imaju zapravo tu priliku predstaviti i stvarno sa svojim samopouzdanjem stati na pozornicu pred druge ljude i pokazati što su uspjeli napraviti. To stvarno fantastično funkcionira.
Da, dakle, tu opet kao psiholog mogu jedno cijeli niz dobrobiti otkriti, dakle, od zgrčenog tijela koji onda počne se opuštati kroz te neke zabavne aktivnosti, do mozga koji ne razmišlja o teškim temama, nego o tome kako naučiti neku vještinu ili se sjetiti. Općenito kroz muziku, kroz umjetnost se oslobađaju emocije, tako da, i evo, na kraju ispadne, kako kažete, kako ti doktori dolaze svaki tjedan, da je to ko terapija antibiotika. Jedna tableta tjedno.
Šumeće tableta radosti, kako mi zovemo.
Jel? Eto, šumeće tableta radosti. Evo ga, ono što je također jako važno, znači, rekli ste kako djelujete. Djelujete u bolnicama, djelujete u staračkim domovima, jel tako? Ima još neke ustanove za autizam?
U centrima za autizam, u rehabilitacijskim i odgojnim centrima smo prisutni svake godine u druge ustanove. Idemo sa programom Karavan Orkestar, to je predstava koja je posebno namijenjena djeci sa teškoćama, gdje također, evo, nam rehabilitatori kažu da stvarno djeca koja nikad nisu reagirala, zapravo reagiraju. I šta je jako dugo razrađivana predstava, zapravo ona je i vani postoji, zapravo smo, kako smo dio međunarodne organizacije, jako puno stvari možemo i preuzeti i dobiti edukaciju u određenim područjima, i dugo osmišljavana predstava koja ciljano daje djeci vremena, ciljano ih uključuje na jedan način koji oni mogu, bez obzira iako su nepokretni, iako ne mogu u potpunosti neke stvari percipirati u tom trenutku, oni se mogu zapravo osjećati uključenim. Pjeva se dječje ime, ključevi su instrumenti, znači oni se uključuju zapravo u orkestar.
Evo, tako. Koliko dopirete do autistične djece? To je sad danas dosta velika tema.
To je novi program koji je zapravo izašao iz evropskog programa Kreativne Europe, Clown Nexus, gdje smo sa ostalim partnerskim organizacijama 3 godine zapravo razvijali, proučavali, educirali se o toj temi kako bi razvili najbolji mogući format. Ono što svi klaunovi koji rade u tom programu kažu, zapravo užasno je bitna ta individualizacija što je kod djece s autizmom. Znači, svako dijete je različito i oni mu potpuno individualno pristupaju i vide zapravo koja je to količina odnosa, koja vrsta, da li je to muzika, da li je to nekakav taktilna tehnika kojom se zapravo povezuju sa djetetom i uključuju ga u rad. I tu također, evo, stvarno jako, jako lijepih rezultata i povratnih informacija imamo.
Kad ovako pričate o vašim klaunovima doktorima, ja tu vidim cijeli niz znanja i vještina, rekli ste da se oni jako dugo educiraju, ali to nije samo edukacija, to je primijenjena edukacija. Sposobnost sagledavanja situacije, što će napraviti, kako će napraviti, kako napraviti neku korist, kako ne napraviti štetu, to su sve, dakle, vrlo, vrlo kompleksne vještine, zahtijevaju puno, puno znanja, vještina i učenja i to je zapravo jedan profesionalni posao. Znači, ja bih rekla da je to toliko jedna važna struka i sasvim sigurno teško se može povezati sa nekim volonterskim radom. Znači, to je profesija, ja bih voljela da ih ima sve više. Međutim, vi ste udruga. Evo da sad dotaknemo jedno osjetljivo područje, jednu temu. Mnogi ljudi, mnogi naši slušatelji pod udrugama podrazumijevaju svakakve pojmove, pa evo, kako zapravo vi funkcionirate u kontekstu udruge? Možete li platiti stručnjake i edukacije? Može li se živjeti od posla klaunovi doktori? I od čega vi zapravo živite?
Pa evo, ovo je stvarno da tema koja je vrlo važna i je i osjetljiva, s druge strane mi je srce puno kad znam kako funkcioniramo. I ja bi tu sad sagledala zapravo svaki kutak našeg rada i poslovanja u tom kontekstu. Znači, mi kao udruga živimo od donacija. Najviše donacije primamo od građana, znači individualne donacije građana Hrvatske, kojih ima preko 20.000, koji nas doniraju na redovnoj bazi i to je naša zapravo osnova za održivost i za rad. Uz to nas podržavaju tvrtke kako financijskom pomoći, ali i kroz različite usluge. Stvarno, donacija, usluga, donacija stručnih edukacija, volonterizam u tom dijelu rada nama užasno puno znači. S druge strane, je koristan i za samu tvrtku, sada sa novim ESG regulativama i cijelom tom pričom zapravo mi sa našom svrhom stvarno upopunjavamo ovaj social dio u toj regulativi i tvrtka može imati benefit, a nama je to od neprocjenjive važnosti da dobimo određene edukacije, određene poslovne procese, dakle zaštita na radu, sve nas se to isto dotiče kao da smo tvrtka i donacije i pomoć stručno u tom dijelu nam je izrazito bitna, izrazito korisna. Ja bih rekla, u Hrvatskoj mi smo stvarno solidarno društvo, ima toliko ljudi koji žele pomoć, koji žele biti dio te priče i sa svojim donacijama jesu dio te priče. Oni stvarno omogućuju to da mi redovito možemo donositi osmijeh i nadu i radost tamo gdje je najpotrebnije. I mislim da se oni tako i osjećaju. Šaljemo im i priče sa terena, vide nas na terenu, stvarno smo svakodnevno prisutni i to mislim da je velika vrijednost. Doniranje kao tako, znači pomoć drugima, je isto puno istraživanja koje govori o tome koliko zapravo je to važno i za sreću čovjeka. Jel mi imamo u prirodi svoje pomoći i biti dio nekakve dobre, lijepe priče, lijepe zajednice. To je s jedne strane. S druge strane, organizacije civilnog društva možda unutar Republike Hrvatske jesu prepoznate, mi smo primatelji isto institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, ali s druge strane još uvijek mislim da nije kao u nekim možda zemljama gdje je civilno društvo razvijeno u toj punini da se razumije da ono zapravo radi vrlo ozbiljan posao i nadopunjava sustav unutar države koji nije pokriven na drugi način. I u tom kontekstu volonterski se može do određene mjere raditi. Međutim, ono što je naši, znači, klaunovi, oni stvarno, to je zanimanje, to je poziv. Oni već dolaze sa stručnošću, znači oni su educirani profesionalni umjetnici kada nama dođu u udrugu. A ovaj drugi dio edukacije zahtijeva jako puno vremena. S druge strane, prvenstveno je obim i redovitost. Dakle, mi smo sa vizitama, imamo preko 100 vizita na mjesečnoj bazi, mi smo u jednom danu prisutni u nekoliko gradova, u nekoliko institucija. Dakle, to je nešto što stvarno se mora obvezati čovjek da će doći u tešku situaciju i vrlo profesionalno odraditi taj posao i u tom kontekstu to je svakako posao, to je zanimanje i zato i nije volonterski ovaj dio klaunovski.
Naravno, to znači, dakle, da Ja, potpuno je u redu da tako fantastični stručnjaci koji prihvate se educirati i raditi, dakle, i emocionalno i puste kilometra napraviti da budu plaćeni, i to dakle ide iz tih donacija.
Tako.
Ono što je mene zapravo iznenadilo u cijeloj priči je da u principu vi preko 90% vaših prihoda ide iz donacija, samo mali postotak ide iz nekih državnih ili društvenih fondova, što zar vi niste zapravo, i da pače, čak unatoč tome što ste udruga koja se bavite dobro društveno odgovornim poslovanjem, odnosno da radite dobrobit društvenu, morate plaćati poreze i sve druge prihode, zar takve vrste udruga ne bi trebale nekako podlijegati drugoj vrsti zakona?
Uh-huh. Pa kod nas je već davnih godina bila inicijativa zapravo o zakonu o udrugama koje rade za opće dobro, dakle civilne organizacije koje rade za opće dobro, da se regulira na jedan drugačiji način. Međutim, to evo nije još saživjelo, tako da mi zapravo funkcioniramo kao i bilo koji drugi poslovni objekt, ali s druge strane ono što je, evo opet ta vrijednost građana i tvrtki koji to prepoznaju, i mi recimo za promotivne aktivnosti nama se znaju donatori javiti pa reći zašto recimo imamo toliko plakata velikih, koliko to košta. Znači nas to ili ne košta ništa ili nas košta zapravo minimalno nekakav iznos i ne bismo to radili inače, ali tu je upravo ta dobra volja tvrtki koji prepoznaju da na taj način mogu doprinijeti i da na taj način mi možemo zapravo donacije usmjeravati upravo u naše klaunove koji dolaze onda u bolnicu i u staračke domove i zapravo donose misiju.
Da, dakle, ne promovirate sebe u smislu da imate neku korist od toga, nego sva promocija koja ide, M je dakle donirana, M ide u svrhe da proširenja svijesti i proširenja broja ljudi koji će onda donirati i organizacija, kako bi onda vi mogli raditi svoju misiju. Pretpostavljam da su potrebe jako velike, da bi mogli ići u puno, puno više organizacije, mogli imati puno više klaunova, doktora i doći do puno, puno većeg broja ljudi kada bi imali još više novaca, još više sredstava, još više prostora. Vi imate problem s prostorom, koliko se ja sjećam?
Pa evo, mi smo zapravo već 8 godina u istom prostoru, a jako smo narasli u 8 godina i stvarno smo se značajno proširili. 14 godina djelujemo u Hrvatskoj i kao što sam rekla, pocijeli smo Hrvatskoj. Tu je pitanje prostora, pitanje auta recimo koji nam je sad na servisu. Evo, tako da u tom kontekstu uredska oprema, laptopi, naravno svake godine barem 3 ode, ja se čudim, a oni su ipak 5 godina stari, pa kao nije to više funkcionalno. U tom kontekstu nam donacije i proizvoda i prostora i automobila ili zapravo značajne povoljne uvjete bi nam izrazito puno značilo, tako je da, jel tu stvarno logistika oko cijelog posla, koordinacija oko cijelog posla, prikupljanje donacija u osnovu, to je isto vrlo, vrlo stručan posao koji je opet sam segment za sebe, dakle što god mi tu uložimo stvarno trostruko nam se vrati, ali donacije u tom području zapravo i opreme nam jako puno pomažu i znače, da.
Dakle, draga poduzeća, drage organizacije, dragi građani, i 1 euro pomaže, a kamoli dakle neka konkretna pomoć koja može još i doprinijeti, jer ono puno malih stvaraju, puno kapljica stvara more, jel' tako?
Je, i to je stvarno kod nas takva situacija, mi živimo, dobivamo vrlo i malih donacija, imamo i većih, ali od malih donacija i skupa malih donacija, stvarno dobrih ljudi koji sa toliko puno srca daju, koji nas zovu kad ne mogu dati, ispričavaju se, mi se stvarno kažemo, mi se svaka donacija je nama toliko značajna i toliko pazimo na nju i stvarno smo zahvalni na svakoj minimalnoj i velikoj i maloj donaciji, apsolutno prekrasno.
Tim više što kod vas stvarno se može reći da nema ono preljevanja novaca, pranja novaca, dakle sve što se dobije vidi se odmah na puno klaunova doktora koji donose ne osmijeh, ne samo dobro raspoloženje, nego doslovno zdravlje, što je nešto što da, je jako i dobrobit svima u tom, jer ako ste lijepo rekli, znači tu postoje pacijenti, tu postoje roditelji, tu postoje i zdravstveni djelatnici, poslije ćemo malo više o njima, ali svi oni u tom sistemu trebaju imati jednu dobru energiju, dobro raspoloženje, dobre emocije da bi ovo liječenje uspjelo.
Tako je, liječenje uspjelo i s druge strane ono što mislim i zašto stvarno su nam donatori toliko dugo s nama, jer nas vide na terenu, nama je puno donatora zapravo roditelja, djece koji su u bolnici, bake, djedovi, unučari koje su u bolnici. Na toliko mjesta ćete sada doći, ako kažete se iz crvenih nosova, neko nas je negdje vidio i evo, to je ono što stvarno se trudimo biti profesionalni na terenu svaki dan stvarno. Na terenu ostavio srce. To će nam biti novi vas.
Samo da imate ovak navijače koji staje. Sad kad smo vas pozvali, dragi slušatelji, da pogledate kako možete pridonijeti ovoj fantastičnoj udruzi, voljela bih sad još jednu temu pokrenuti, znači isto je naravno vezana za crvene nosove. Prvo, koliko ste prepoznati u zdravstvu? Da li postoje, dakle, bolnice ili ustanove koje vas više prepoznaju, manje prepoznaju, postoje li neki otpori i kako zapravo uopće s njima stvarate jednu pravu sinergiju?
Pa na početku svakako je trebalo ući sa tom idejom uopće u zdravstveni sustav, jer mi kao kultura nemamo zapravo niti razvijenu klaunovsku umjetnost. Mm-hmm. Tako da klaun sam po sebi je nov u tom sustavu, onda još šta radi klaun u bolnici. Međutim, evo 14 godina, naši partneri koji su po 30 godina i dulje u organizacijama, to se vidi koliko zapravo su srasli u taj sustav i koliko liječničko osoblje stvarno ih traži. Znači oni imaju telefon u sebe i na zahtjev dolaze u sobu, dolaze pomoći oko određene procedure itd. Kod nas je, mislim da je stvarno jako lijepi odnos. Ono što mi također provodimo, edukaciju humora u zdravstvu, gdje uključujemo medicinsko osoblje iz bolnice i dajemo im predavanje, radionicu o zapravo načinu korištenja humora, benefitima humora i kako se to može implementirati, i uz to prolazimo s njima i šta zapravo mi radimo u bolnici. I nakon te edukacije stvarno vidimo veliki još pomak u smislu shvaćanja koliko je to dodatni benefit zapravo ispod onog što se vidi. Imamo jako lijepe odnose sa medicinskim sestrama, bi pogotovo rekli, koje su tamo stalno uz pacijente i koje znaju točno gdje se kada treba podrška, kome treba više i tako dalje. I tu mislim da ima još puno prostora u smislu razvoja toga do tog nekog dijela, da smo stvarno dio sustava, da to nije samo lijepi dodatak, nego da je to zapravo nešto što je stvarno i nužno imati i nužno bojati bolnicu na jedan drugačiji način, ali mislim da stvarno jako, jako lijepe suradnje imamo. Sada imamo humor u zdravstvu za medicinske srednje škole, za studente 5. godina, koji onda poslije sretnu klauna već u bolnici za godinu dana, i to je već tu jedan poseban odnos se razvije, i mislim da to u budućnosti ima jako puno onda potencijala za još više, zapravo još veću suradnju koja u konačnici će koristiti onda i medicinskom osoblju, jer mi trebamo tamo njima biti pomoć, ne neko ko je smetalo upravo, nego stvarno pomoć da oni mogu stručno raditi svoj dio posla, da se mogu na njega skoncentrirati, a da klaun može odvraćati pažnju, donositi radost, da dijete bude i roditelj opušteniji i sa više snage unutarnje za ozdravljenje.
Tako je. Klaunovi razumiju sve emocije, pa mogu pomoći djeci da se suoče i sa strahom, i sa tugom, i sa ljutnjom, i u krajnjoj liniji to jako, jako pomaže zdravstvenom osoblju da onda napravi svoj posao mirnije, jer vjerujem da nijednom zdravstvenom djelatniku nije ugodno vidjeti patnju čovjekovu, a to je nešto što bi onda se lako može staviti u ruke klauna koji zna šta će s njom na jedan bolji način. Recite općenito klaunovi, počeli ste sa djecom kao pacijentima, međutim sad ste razvili programe, dakle, i za starije osobe, pa i za odrasle osobe, onkološke bolesnike. Sad, djeca vjerojatno nekako prirodno reagiraju na klauna, sami ste rekli da nismo klaun kultura. Kako reagiraju odrasli i kakve uspjehe tu imate i koliko to ima smisla?
Na onkologiju za odrasle smo krenuli u prošle godini, ove godine želimo proširiti program i stvarno smo dobili jako, jako lijepe povratne informacije i korisnika i osoblja. Ono što je specifično kod klauna, on se mora prilagođavati, dakle on će se svugdje prilagoditi na drugačiji način. On ima toliku dubinu svog karaktera da će jednostavno uvijek neko naći nešto za šta će se zakačiti, što će mu biti poznato i jednostavno je drugačije funkcionira. Znači ima na onkologiji, ima za odrasle, ima više pjesme, ima više glazbenog dijela, ima više šala koje su jednostavno drugačije. Da. A i ono što je, da, kako nismo poznati sa klaun kulturom, nekako klaun, dakle, ima minimalno masku na sebi. To je najmanja maska na svijetu. Dakle, nema šarenu ogromnu kosu, hrpu šminke, on je vrlo, vrlo decentno u skladu sa svojim karakterom obučen, kostimiran i zapravo da li on ima nos ili ne, čak je na kraju dana svejedno ako je on u svom karakteru. Mislim, mi znamo imati u sklopu naših edukacija pa onda nekakvih predstava i tako dalje. Mi svi odrasli se valjamo od smijeha na to, stvarno, to je i kabaret kultura, Charlie Chaplin, to je zapravo klaunovska filozofija i klaunovski humor također, tako da ima jako puno prostora tu i za odrasle da se dobro povežu i osjete zapravo i smijeh i ono što je najvažnije, rasterećenje u tom trenutku. Znači, puna čekaonica na onkologiji je valjda nekako najgore mjesto, jel? Sa toliko stresa, toliko iščekivanja, toliko neznanja šta zapravo sad slijedi dalje. Da. I opustiti se u tom trenutku i dočekati neki nalaz sa jednom drugom energijom, mislim da znači jako puno.
Da, toliko čovjek u tom trenutku se treba osjetiti da ima neku podršku, da nije sam, da vidi nadu, tako da odlično, jako, odlično da je taj program također osmišljen i da ga vi isto tako evo radite. Deniza, skoro smo na kraju emisije, pa ja bih se sad, dakle, usmjerila na vas. Zašto ste vi odabrali ovu karijeru? Koja je vaša vizija ili poziv u kontekstu vođenja ove udruge? Kako vidite, dakle, ono, gdje će se razvijati?
Pa, evo, rekli ste ključno reći da je to klaun doktor zanimanje, da je to struka i to je ono gdje ja vidim budućnost i gdje bi jako voljela da zapravo se razvijemo do te mjere da je to jednostavno prepoznato zanimanje. I mislim da ima jako puno prostora za to i to mislim da je najvažniji dio funkcioniranja. S druge strane, kao voditelj, kao poslodavac, morate paziti na ljude. Naša kultura učenja, kultura osobnog razvoja koju imamo u udruzi, jel, klaun se kroz svoje edukacije mora itekako puno educirati i prolaziti kroz vrlo osobne i duboke procese i mi svi koji radimo i u dijelu prikupljanja sredstava i u promociji i u svim ostalim logističkim poslovima itekako se želimo isto dotaknuti toga i biti dio toga i u tom kontekstu taj dio razvoja edukacije je užasno bitan. Ja sam inače, po struci sam socijalni pedagog, meni je bitno raditi posao sa svrhom, evo to je moja životna misija, želim doprinositi društvu, djeca su mi ono najviše pri srcu, ali sve ostale skupine s kojima radimo i u tom kontekstu kad sam došla, ne mogu reći da sam ja došla i sad pa pitate se šta to klaun radi, da li stvarno sad ono, aktivnost, rezultati, je to stvarno moguće i tako dalje. Puno ovih procesa sociopedagoških radi u glavi. Onda jednom kada zapravo uđete u to i kada vidite koliku tu dubinu ima, pa koliku ta umjetnost, bez obzira što od profesionalnog umjetnika od mene neće biti nikad, ali kad vas jednostavno ulovi želja da budete dio toga, da se uključite, kad u uredu, nakon nakon ozbiljnog sastanka odjednom je ukulele i pjesma u pozadini. Evo, to je, znači, stvara stvarno kulturu gdje i ljudi mogu doći raditi sa zadovoljstvom, sa punim srcem, sa svrhom i biti zadovoljni, s druge strane doprinositi društvu na način na koji doprinosimo s našom misijom. Evo, to je moja životna svrha, misija ispunjena time.
Pa, draga Deniza, ono što vam ja želim od srca je da ta misija vas ispunjava još dugo, dugo, cijeli život, da ne odustanete nad ovim preprekama razno raznima koje su vrlo često i rezultat neosviještenosti, što radite i zašto radite i kako radite. Ja vjerujem da će ova misija pridonijeti rasvjetljavanju toga da radite jedan nevjerojatno važan posao. Dakle, ono, brinete se za ono srce i emociju ljudi u teškim situacijama i da bolnice postanu uistinu lječilišta, a ne negdje nešto gdje se boluje, nego nešto gdje se liječi, a sastavni dio, dakle, upravo tog ljekovitog svojstva bolnica su upravo vaši klaunovi doktori. Hvala lijepa na ovom gostovanju. Puno uspjeha vam želim i vjerujem da će se nakon ove emisije puno, puno naših slušatelja i organizacija odlučiti vam pomoći na sve moguće načine na koje oni to mogu, bez obzira gdje bili i što radili. Dakle, sa ovim mislima završavam emisiju. Zahvaljujem još jedan put Deniza na gostovanju.
Hvala vam puno na gostovanju, hvala vam puno na podršci i ovim putem ću zahvaliti svim našim i donatorima i korisnicima i medicinskom osoblju koje je stalno tu na raspolaganju i hvala vam puno na prilici da stvarno ovako duboko uđemo u temu.
Hvala. Evo, mi ćemo nastaviti pomagati i vjerujem da ćemo dobiti mjesto u kojem ćemo svi lakše i ljepše živjeti u ovom društvu i biti manje bolesni u konačnici.
Tako,
i brže ozdraviti.
Zdravi dio čovjeka je najvažniji.
Doviđenja do druge prilike.
Praktična znanja u vođenju ljudi slušajte u emisiji Psihologija uspjeha na Poslovnom FM. Psihologiju uspjeha uređuje i vodi Tanja Pureta.